50 languages.
42.
City tour.
Pilsētas apskate.
Is the market open on Sundays?
Vai tirgus svētdienās ir atvērts?
Is the fair open on Mondays?
Vai gada tirgus pirmdienās ir atvērts?
Is the exhibition open on Tuesdays?
Vai izstāde otrdienās ir atvērta?
Is the zoo open on Wednesdays?
Vai zooloģiskais dārzs trešdienās ir atvērts?
Is the museum open on Thursdays?
Vai muzejs ceturtdienās ir atvērts?
Is the gallery open on Fridays?
Vai galerija piekdienās ir atvērta?
Can one take photographs?
Vai drīkst fotografēt?
Does one have to pay an entrance fee?
Vai ir jāpērk ieejas biļete?
How much is the entrance fee?
Cik maksā ieejas biļete?
Is there a discount for groups?
Vai grupām ir atlaide?
Is there a discount for children?
Vai bērniem ir atlaide?
Is there a discount for students?
Vai studentiem ir atlaide?
What building is that?
Kas tā ir par ēku?
How old is the building?
Cik veca ir ēka?
Who built the building?
Kas ir cēlis šo ēku?
I'm interested in architecture.
Es interesējos par arhitektūru.
I'm interested in art.
Es interesējos par mākslu.
I'm interested in paintings.
Es interesējos par glezniecību.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.